Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje toliau keliausime Dievo įsakymų gelmėn, jeigu taip galima būtų pasakyti. Jau šiandien pradėtume tada kalbėti jau apie ketvirtą įsakymą. Kai kuriems įsakymams aptarti daugiau laidų reikia, kai kuriems gal mažiau. Šiandien įsakymas gerbk savo tėvą ir motiną. Pakartoto įstatymo knygoj jisai taip ir skamba. Gerbk savo tėvą ir motiną. Taip ir katechetinė formuluotė sako, gerbk savo tėvą ir motiną. Na, o išėjimo knygoje rašoma taip. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėj krašte, kurį viešpats tavo dievas tau skiria. Gerbk, kad yra tam tikras atlygis už šito įsakymo vykdymą. Ir šiaip šventajame rašte galime rasti nemažai tokių vietų, citatų, kur kalbama iš tikrųjų apie šį įsakymą, kai kur net plačiau. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius laiške Efeziečiams sako, jūs vaikai klausykite viešpatie savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas, gerbk savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas, su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumėj žemėje. Na ir per kitų švento rašto vietų gal kalbėdami dar staptelsime. Žinoma, apie šį įsakymą kalbėti nėra taip paprasta. Dažnai kaip kunigui, susitinkant su žmonėm, klausantis jų, matai, kad yra įvairios istorijos, gyvenimo istorijos, vaikystės istorijos, šeimos istorijos, kartais tikrai yra kai kam labai sunku šį įsakymą vykdyti, arba šis įsakymas tiesiog yra ir net dilema. Sako, jeigu ten mane paliko, ar tenai nemylėjo, ar nelaukė, kaip aš galiu gerbti savo tėvus, arba kad jų net nepažįstu ir taip toliau. Gal pirmiausia, pažiūrėkime patį tą įsakymą, kaip yra tomis normaliomis, jeigu tai galima būtų pasakyti sąlygomis, gal galim sakyti, kaip turėtų būti, bet aišku, taip ir būna, tik tai gal ne pas visus, nes vis tik mes vieni nuo kitų labai priklausom ir kartais tikrai yra gyvenime dalykų, kur mes negalim pasirinkti ir savo tėvynės, ir savo tėvų, galbūt galim pasirinkti draugus. Na, bet vieni ir dėl kitų esame. Čia katekizme, katalikų bažnyčios katekizme vienoje vietoje yra du tokie sakinį. Vaikai savo ruoštu padeda tėvams tapti šventesniems. Štai toks dalykas yra apaštalo Paulius pasakyta, kad apskritai kalbant apie šeimą, apie vyro ir žmonos santykius, kad sako, netikintis vyras gali būti išgelbėtas per tikinčią žmoną ir atvirkščiai, tai galbūt irgi tėvai kartais gali ir netokie tobuli per tikinčius vaikus, kurie Dievo malonės įvairiais tik jam žinomais būdais paliesti gali pasirūpinti savo tėvų, kurie galbūt buvo netikę išgelbėjimu, o tėvai, kurie tėvai yra tikintis, bet išgyvena dėl savo netikinčių vaikų, irgi gali būti tas tiltas dėl jų išsigelbėjimo. Na, nenorėčiau pradėti iš tos pusės, iš tikrųjų norėčiau pradėti apie tą Dievo įsakymą kalbėti pirmiausiai, kas čia juo įpareigojama, kaip mes, kaip Kristų tikintieji, suprantam, nes mes visus Dievo įsakymus suprantam Kristaus šviesoj įsikūnijimo ir prisikėlimo šviesoj. Tai jeigu sakoma, kad gerbk savo tėvą ir motiną, tai mes suprantam, kad tai yra ne tik tiek. Taip kaip apie pirmosius krikščionius laiške Diognetui, antram amžiui rašoma, ten kalbama apie valstybės įsakymus, bet turbūt tai tinka ir Dievo įsakymams, kad Kristų tikintieji jie laikosi išleistų įsakymų, bet savo gyvenimu juos viršyje. Tai ir mes Kristų tikintieji gyvendami jau dvasia, nei įstatymo raidė, iš tikrųjų žvelgiam daug plačiau, einam daug giliau arba galima sakyti aukščiau, jeigu sekam savo mokytoją Kristų, nes taip kaip Jėzus yra sakęs, o jums buvo pasakyta akis už akį, dantis už dantį. To tokia taisyklė šventajame rašte ir tai yra teisingumas, grynas, sako, o aš jums sakau, štai jeigu jūs būsit mano mokiniai, tai jums tada reikės mylėti savo priešus. Ir jūs galėsit mylėti savo priešus, ne tik tai, kad reikės, mes negalvokim, kad jeigu sekam Kristų, tai mums tik tai reikalavimai pakyla, mums ir malonė pakyla. Šito turim neužmiršti visą laiką. Taip kaip, pavyzdžiui, kunigas gauna malonę savo pareigoms, kunigystės sakramentų, pašvestojo gyvenimo nariai gauna malonę gyventi įžadų reikalavimams per tos pačius įžadus, nes su jais ateina ir malonė. Tai ir mums, sekant Kristų, ne tik tai tam tikras gyvenimo būdo reikalavimas atsiranda, bet mums nereikia dėl to baimintis, nes mes gaunam ir jėga, šventosios dvasios malonė, jeigu tik tai sekam Kristumi, jeigu visur, kur tik jis eina, ne kai kur, kur mums patogu, bet visur, kur tik Jėzus eina, tai reiškia visose gyvenimo aplinkybėse, vis ieškom tos Dievo valios, ne savo valios, bet Dievo valios, kaip išlikti tiesoje, nes sako, kas brangina tiesą, klauso mano balso, tokie yra Jėzaus žodžiai. Na, o Dievo valia, kaip ir šiandienos Dievo žodžio skaitiny liturginiam, Dievo valia, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad jūs išgelbėčiau, tai Dievo valia yra mūsų amžinasis gyvenimas, mūsų laimė, mūsų pilnas gyvenimas, gyvenimo džiaugsmas, per įvairius išbandymus, per įvairias aplinkybes. Mes esam ten kviečiami ir keliaujam, jeigu atsiliepėme tą kvietimą tada paskui Jėzų. Nes tos visos situacijos ar aplinkybės, kurios nuo mūsų nepriklauso, kad ir gimimas tam tikroj vietoj, tam tikroj šeimoj, ar netgi ne šeimoj, kažkaip kitaip, gyvenimas, visos tos situacijos, kurios vieniems yra galbūt sunkesnės, kitiems lengvesnės, bet tai yra ta dirva mūsų gyvenimui auginti, mūsų šventumui. Tai yra mūsų kiekvienam tas kryžius, kur galbūt tik tai savo kryžių gali iš tikrųjų nešt. Ir bet koks kitas kryžius, kad ir koks lengvas atrodytų, kaži ar tau būtų iš tiesų lengvas, gal tik taip atrodo. Taigi, ketvirtų įsakymų jau yra pradedama ta antroji lentelė, kaip sakoma, kaip dvi lentelės, vienas Dievo atžvilgiu, tai pirmi trys įsakymai, o antra, tie kiti septyni, kur yra jau artimo atžvilgiu. Nes didysis įsakymas, mylėk Dievą, visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis ir savo artimą, kaip pat save. Tai yra visas įstatymas ir pranašai. Tos abi lentelės, meilė Dievui, meilė artimui. Tačiau turime nepamiršti tos išeities taško, kas mus įgalina mylėti. Taip kaip Jėzus sakė, kas myli tėvą, motiną, brolius, seseris, labiau už mane, nevertas manęs. Pirmiausia, mes turim turėti iš ko mylėti. Taigi tas priėmimas Dievo meilės. Tada tik tai gali mylėti Dievą, mylėti artimą, bet negali mylėti Dievo, negali mylėti artimo tą tikrąją agapės meilę. Graikiškai agapė, mes va, turim tą vieną žodį meilę, bet sakyčiau gal net ne vieną žodį. Ta agapės meilė gal nusakytų žodis atsidavimas, kaip savęs atidavimas dėl kito. Nes Dievas atsiduoda, jis save atiduoda. Ir tikrai čia galim pagal tą sąvoką patikrint, ką mes tikrai mylim, ar aš, kam aš atsiduodu. Tam tikroje situacijoje, tam tikru galbūt laiku, savo gyvenime apskritai, kaip viso gyvenimo atsidavimas, kam aš esu labiausiai atsidavęs, tai tą labiausiai ir myliu tą tikrąją meilę. Taigi priimt Dievo atsidavimą man, kartais mes bandom apsišarvo tokiais, kad aš čia nevertas, manęs Dievas tokio negali mylėti ir taip toliau. Dievas gali, nes jis yra visagalis, jis myli, jis tave tokį sukūrė. Tačiau tik tas priėmimas Dievo meilės gali tave tada keisti. Žinoma, vėlgi atsiranda visokios problemos. Žinau, kad yra žmonių, kurie ne tėvę mūsų maldos negali sakyti, nes tas žodis tėvę jau šiurpa kelia ir baimę ir neapykantą gal kartais. Yra įvairūs sužeidimai, Tačiau vis tik čia yra išeities taškas, kad Dievas tave myli. Jis dėl tavęs yra atsidavęs iki kryžiaus, iki mirties ir viską daro, kad tu gyventum iš savo pusės, viską daro. Ir tada, va tą priėmus tikėjimu, tada prasideda tikėjimas, kai tą dalyką priėmi. Sunku apie tuos dalykus kalbėti, apie tuos santykius su netikinčiaisiais, bet su tikinčiaisiais tai yra daugiau variantų tikinčiam žmogui. Taigi, ta antroji lentelė, Dievo artimo meilės, Dievo meilės aptariam. Pirmuose trijuose įsakymuose dabar pradedam tą antrą lentelę, gerb savo tėvą ir motiną. Ir tikrai galbūt, vat, kaip ir pradėjau kalbėti, kam yra sunkumų su tuo įsakymu, tai vėlgi tas turbūt sunkiai yra įmanoma neatsiliepinti Dievo meilę būnant neteikinčiu. Vėlgi neturint tos, nepriimant tos malonės gerbti, netgi tada, kai jie galbūt nėra gerbtini. Tvirtų įsakymų pabrėžtinai kreipiamasi į vaikus, nusakant jų santykį su tėvu ir motina, nes tie santykiai visuotiniausi, rašo katekizmas. Jis taip pat galioja kitiems giminystės ryšiais tarpusavyje susijusiems šeimos nariams, reikalauja pagarbos, meilės, dėkingumo vyresniems giminaičiams ir senoliams. Pagaliau apima mokinių pareigas mokytojams, darbuotojų, darbdaviams, valdinių, vadovams, piliečių, tėviniai ir tiems, kurie ją tvarko ir valdo. Nelengva, ar ne? Kiek reikia nuolankumo ir nusižeminimo tame kartais. Štai darbdavys blogas pas mus Lietuvoje dažnai būna vien dėl to, kad jis darbdavys. Tai yra tiesiog kartais mada jį keikti, ko neveikti, pavydėti, apkalbinėti ir taip toliau. Kalbėti apie mūsų valstybės valdžią, kai iš tikrųjų tiesiog netitikinti žmonės kartais ją keikia ir paskui dyvijamės, kad negera valdžia, bet jeigu jinai yra prakeikta, tai jinai ir negali būti gera. Bet ją keikia ir netikintis, tai mūsų tikinčių užduotis ar nėra, kaip apaštalas Paulius sako, laiminti, kad ir vardan tos Lietuvos, iš tikrųjų, vardan ko, nes dėl visų gėrio, dėl visų mūsų gėrio mes prisidedam, net nesivaizduojam, kaip mes neįvertinam, kaip tikintis tiesiog savo galios, kurią turim. Iš Dievo malonės šventosios dvasios, jėgos užtarimo maldos, jėgos neįvertinam turbūt. Ai, sakom, ką čia padės, arba ką čia už juos melstis kartais, kaip pasakom, ar ne? Ką čia juos laiminsi, kai jie tokie, anokie? Tas būna ir šeimoj. Žmona vyra keikia, ar ten vaikus geriančius. Ką ten jau už juos dabar besimelsi, jau viskas. Nu viską, nebeturi tikėjimą, jeigu taip šneki. Tada čia yra beviltiška situacija. Ja pats padarai savo netikėjimu ir tada nebe tose gretose atsiduri, jau nebe Kristaus gretose, nebe Kristaus mokinių gretose su tokiu požiūriu. Taigi mes turim užduoti, mūsų užduotis bažnyčio ir yra laiminti pasaulį, nešti išganimą ir skelbiant tikėjimą, liudijant ir meldžiantis už pasaulį, už valstybių vadovus, už bažnyčią, už save pačius, kad išliktume ištikimi, turim suvokti šitą misiją. Taigi, jeigu gerb savo tėvą ir motiną, iš tikrųjų mes turim galvoti ir apie tėvynę, kuri yra nuo žodžio tėvas, ar ne? Ir kaip toliau rašoma katekizme, šiuo įsakymo priepiamos ir galvoje turimos pareigos tėvų, globėjų, mokytojų, vadovų, pareigūnų, valdančiųjų, visų turinčių valdžią kitiems asmenims ir asmenų bendruomenėms. Taigi ta dvipusė kryptis, abipusis pagarbumas ir pareigingumas abipusis tiek tėvų vaikams, tiek vaikų tėvams, tiek piliečių tėviniai, tiek atvirkščiai, tiek pavaldiniai vadovams ir atvirkščiai. Man tai atsimenu visada patikdavo nuo pat vaikystės, kai dalyvaudavo mišiuose ir už kurio metu būna tokie skaitiniai, kad jūs vaikai klausykit savo tėvų ir taip toliau. O jūs tėvai nerzinkit savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštus. Štai va ta kita pusė iš tikrųjų, nes kartais tėvai daro tokią didelę klaidą. Bažnyčioje nueina su vaikais, ten būna ar tai pamokslas, ar Dievo žodis ir paskui, arba vaikai suruošia komunijai, o paskui tuo manipuliuoja grįžę namus. Girdėjai, ką tau ten sakė? Ir tau, tėve, ir tau, motina, sakė. Ne tik tam vaikui. Taip pat, žinai, pasakoma taip, kad jau čia jau nuodėmę darai, čia iš pažinties turėsiai dar kažkaip ten tokias manipuliacijos per vaiko tikėjimą. Kartais įvairiems dalykams pasiekt tėvai manipuliuoja savo vaiko tikėjimu. Tokį kaip įrankį įsigyja tėveliai vaiko tikėjimo, ypač kai pradedamas ruošti pirmąją komuniją, tas nėra gerai. Tikėjimu negalima manipuliuoti. Jį reikia auginti, jį reikia puoselėti iš tikrųjų, bet jis negali tikėjimas, vaikų tikėjimas, kurį jam perdavėte, kurį su bažnyčios pagalba ugdote, jum būti kaip vietoj rykštelės ar dar kažko, tokio kaip įrankis tam tikriems tikslams pasiekti. Taip nebūtų gerai, nes tada vaikui toks dalykas, kuriuo jis yra manipuliuojamas, jisai stengsis to dalyko, kaip nors vis tiek, aš manau, atsisakyti. Ir kodėl paskui kartai sakoma, kad tai va ir bažnyčiai vedžiau ir atrodo viskas bu geriau žaugo, viskas. Gyvena susidėjęs, į bažnyčią neina ir taip toliau. Ar nebandėt manipuliuoti to jo tikėjimu, jo vaikystėj? Gazdinant įvairiai per sąžinę, kaip sakoma, minant ir taip toliau. Nes ką bažnyčiai girdim, Viešpats kalba mums visiems, ne tik vaikams, bet ir tėvams. Tai yra Dievo žodis, skiriamas visiems ir mes visi turime būti klusnus Dievo valiai, visiems reikalingas nuolankumas. Ne tik vaikai turi turėti nuolankumą, tėvai taip pat. Tėvai turi turėti nuolankumo atsiprašyti vaikų, kai neteisingai juos barė, neteisingai kažkur neišleido ar uždraudė kažką. Vaikai tuos dalykus jaučia ir tą neteisybę žiauriai skaudžiai patiria. Ir kiek tėvai sugebam sakyti, atsiprašau, sūnau, suklydau, tokio nuolankumo turėti. Štai kaip greitai bėga laikas. Jau atėjo pertraukos momentas.
Taking me
Mėlius Marijos radijo klausytojai, tęsėme katechizės laidą apie ketvirtą dievų įsakymą. Šiandien pradėjome šią temą, gerb savo tėvą ir motiną. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Turime žinutę.
Kristina iš Vilniaus klausė, tai vis tik ką daryti tiems vaikams, kurie negavo tėvų meilės ir nenori įsekti, kaip kartu gyventi?
Čia net keletą klausimų sakyčiau. Aš tikėjus tokių klausimų ir manau, kad jie dažniausiai kyla tą temą kalbant, nes kai viskas atrodo tvarkuoti, tai tas įsakymas čia atrodo pakankamai gal ir aiškus. Tačiau vėlgi, atsakant į šį klausimą, kaip kartu gyventi, ar tie vaikai yra vaikai, ar tie vaikai jau yra suaugę, ir jeigu suaugę, tai ar tikrai tinka kartu gyventi suaugusiems vaikams su savo tėvais, nes čia dar kita problema, kad ir tėvai gali būti geri, bet gamtoje taip surėdyta, kad šie paukščiai išskrenda, jau kai gali skristi iš savo lizdų, kuria savo lizdus ir taip toliau. Tai ir sveika yra taip, kai šeima susikuria, vaikai užauga, kad ir gyventų atskirai, bet kad tėvus lankytų ir taip toliau. Na, o vis dėl to, kaip sakot, mėla Kristina, aš nežinau, ką patart žmogui, kuris neturi tikėjimo, net neįsivaizduočiau. Tikinčiam žmogui, tai sakyčiau, čia yra galimybė tikrai aukt savo tikėjime, iš tikrųjų to tikėjimo tas vaikas jis gali jį atrasti ir mokyklui, jeigu yra geri mokytojai, ypač jeigu tikybos mokytojas geras, ir tada bažnyčiui, žinau, vat ir savo parapijų, kur buvau, buvo tokio jaunimo, kur tikrai vat vienintelis atėjo ten ruošdamasi sakramentams, kažkaip įtikėjosi, gyvena su tikinčiu jaunimu, atrado bendruomenę, tiesiog nors šeimo nei tėvai, nei broliai, nei seserys netikintis, ir nešu, kad pirmiausia persekėjimą tikėjimo patiria šeimoje tada toks žmogus. Bet tai jo tikėjimą ir stiprina, taip kaip šiandien skaitiniuose liturginiuose yra, kad prasidėjo krikščionių persekėjimas ir tuo pačiu su jų persekėjimu jie pasklido po pasaulį ir pasklido evangeliją. Tas spaudimas dėl tikėjimo, jis gali ir auginti tikėjimą ir grūdinti, tik žinoma, labai liūdna, kai tai patiriama iš savo tėvų, kaip pamenu, vieną kartą vaikus ruošiant pirmąją komuniją parapijų, kai ruošiam, vienas vaikas klausė, mokytoja sako, ką man daryti, sako, aš pradėjau melstis namie, vat vaikas pradėjo lankyti pirmos komunijos užsiėmimus, jis išmoko melstis, jis jau jam reikia melstis. Sako, tėvai iš manęs tyčiojasi. Kam ves tada vaiką, kam jį taip traumuoti iš viso? Tai žinau, kad tokių tėvų yra ir kaip gyventi. Jis, aišku, tada tas vaikas jis randa atramą sekmadienį bažnyčiui. Būna dienos centrai, taip pat būna, kad vaikai ateina ir nenori eiti namo, bet užsiaugint savo tikėjimą, jį ugdyti, ir tada, kai turi tikėjimą, tai vieną dalyką, tokį labai konkretų galima daryti, žvelgiant į Jėzų. Štai pažiūrėkim, Jėzus, jis patyrė didžiausią neteisybę. Panašiai patiria vaikai iš savo tėvų, kai yra nemylimi, ar ten blogai auklėjami, tai yra didžiulė neteisybė jų atžvilgiu. Ne ta žodis, kokia neteisybė. Ir štai Jėzus dėl tos neteisybės, kurią patiria iš mūsų, kurie mes įkryžiuojam savo nuodėmėm, jis tą neteisybę paukojo už mus, kad mes gyventume. Čia įmanoma tik tikinčiam žmogui tai padaryti. Kad ta kančia, kurią patiri dėl tos neteisybės ir aukoji už tą, kuris tau tą kančią suteikia. Čia yra krikščionio kelias, čia yra Kristaus mokinio būdas. Ką kitiem patart, nežinau, neįsivaizduoju. Bet štai čia yra ta mirtis, po kurios yra prisikėlimas, kuri teikia ir tau pačiam gyvenimą. Jėzus yra gyvas. Mūsų neteisybė jį nukryžiavo, nužudė, bet jis yra gyvas. Paukojęs šitą kančią dėl tos neteisybės už mus. Štai gal čia vienas iš tų būdų, kaip vaikai gali padėti tapt tėvams šventesniems, galbūt netgi nepražūt, vis tiek ir tokiais tėvais rūpinkimės dėl jų amžinojo gyvenimo, tą kančią, kurią patiriam, kas turi štai tokius tėvus, kurie patiriat tokią kančią iš neteisybės iš jų pusės, o kokie tu žiuos, kad jie nepražūtų, amžinybėje bus jums dėkingi. turime kitą žinutę.
Kaip elgtis vyrui su mama, kuri yra užkalbinėtoje, burtininkė? Šeimoje 4 vaikai, vyriausia dukra, jos užkalbėta yra be mūsų leidimo, ji nori jai perduoti savo galias, nuolat visur lenda ir visus pjūdo.
Situacija nėra tokia paprasta dėl ramybės šeimoj, tačiau gal pirmiausia tų užkalbinėjimo tikinti žmogus, jis tikrųjų gali jų nebijot. Vienas dalykas, tų galių negausi, jeigu jų neperimsi, pats nepriimsi, tai pirmiausia reikia jų nepriiminėti jokių ten tokių dalykų, kuriuos jie ten bando perduoti. Na, užkalbėjimai, tai iš tikrųjų reikia rūpintis savo vaikų tikėjimu ir sakramentais, kad tie vaikai tikrai būtų ir pakrikštyti, ir jūs auklėkit ne taip kaip ta užkalbėtoje, bet su vaikais ir pasikalbant, išaiškinant, galbūt, kad jie ir nebijotų, kad žinotų, į ką galima atsiremti, jeigu vaikai jau pirmos komunijos priėję, kad jie eitų iš pažinties reguliariai, šventos komunijos, ir susitarkit visi ir netgi gal kartu susirinkę prie maldos už ją melskitės, nuginkluosit, o jei ne, tai bent tikrai apsisaugosit, nes Jėzaus yra aiškiai pasakyta, laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Labai aiškus pasakymas, ką reikia daryti tokiuose situacijose. Nes tie užkalbėjimai tai praktiškai yra keiksmai, prakeiksmai visokiausi, bet pirmiausia, tai jų nebijot, nes mes turim savo uolą, į kurią remiamės, turim savo apsaugą. Ir jeigu dar yra sutvirtinimo sakramentas, jau pasiekus tą reikalingą amžių, kuris irgi teikia ir apsaugą nuo piktosios dvasios, mes esam tikinti žmonės, kuo mums bijoti, kas galingesnis, Dievas ar tas kvailys, kuris iš tikrųjų nėra kvailesnio dalyko, kaip prieštarau Dievui, kaip prieš jį maištaut, protestuot, bet jis protestuoja, maištauja. Ir jo galas iš tikrųjų tikrai pražutis, kaip sakoma, apriškimo knygoje mačiau šitoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Galit tikrai jį įmesti pragarus savo pasitikėjimo maldą ir šaukintis Marijos užtarimo. Melskitės tą maldą, tavo apginimo šaukime šventoje Dievo gimdytoje. Galima 91 psalmę kalbėti, kur ten apie apsaugą nuo visokio blogio jinai kalba. Tave viešpats saugos nuo visokių nelaimių, angelams viešpats liepęs sergėti kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį, ten apie tai kalbama. Ir Dievo žodis tai yra, Dievo žodis, jis yra turintis galę. Iš tikrųjų, jeigu mes su tikėjimu jį priimam, jisai mūsų gyvenime ir veikia. Nes Dievo žodžiu net visas pasaulis atsirado, Dievas tardamas žodį kūrė pasaulį. Ir Dievui reikia leisti, kad tas žodis būtų ištartas ir mano, ir mano vaikų gyvenime. Įsileista Dievo žodį ir tada irgi prasideda Dievo kūryba, o ne šitono kažkokios ten užmačios. Ir tie keiksmai, tai ką jinai, ką su jais padarys. Ir aišku, nesuvokia, ką daro, melskit ir už jos išganimą. Kad atsiverstų, kad įtikėtų, bet žinoma, šeimoje dėl to yra neramybė, bet vėlgi mūsų tikslas pagrindinis negali būti bet kokia kaina ramybė. Nes ramybę pasieksit, jeigu eisi tuo pačiu keliu. Bet ar verta jum eiti tuo keliu, kokia ta moteris eina? Neverta. Taigi, neverta iš apskritai gyvenime siekti bet kokią kainą ramybės, bet siekti vienybės su viešpačiu. O tada ramybė gali ateiti kaip pasiekmė. O kartais mums ir kančia yra reikalinga dėl tam tikrų dalykų supratimo, dėl tam tikrų dalykų išugdymo. Tad drąsos ir tikrai nebijokite. Turime kitą žinutę.
Viktorija klausia, ar susituokus vyro tėvai yra panašiai kaip tėvai globojami ir agapės meilę mylimi?
Na, taip, sakyčiau. Taip. Nes, aišku, tai nėra jūsų tėvai, bet yra jūsų mylimo žmogaus tėvai, o jūsų vaikams jie bus seneliai lygiai taip, kaip ir jūsų tėvai. Jūsų vaikams lygiai tokie patys seneliai, tai tie ryšiai iš tikrųjų jie, yra čia toks katekizme netgi sakinys apie tuos ryšius, štai numeris 2212, čia sakoma, 4 sakymu paaiškinami ir kiti santykiai visuomenėje. Savo brolius ir seseris regime kaip savo tėvų vaikus, savo giminaičius kaip protėvių palikuonis, savo šalies piliečius kaip tėvynės sūnus ir dukteris, pakrikštituosius kaip savo motinos bažnyčios vaikus. Kiekvieną žmogų kaip sūnų ar dukterį to, kuris nori būti vadinamas mūsų tėvu. Todėl mūsų santykiai su artimu pripažįstami kaip tarpasmeniniai. Artimas nėra tik individas žmonių kolektyve, bet būtent tas asmuo, tas pabrėžiama, čia net kabutės įdėta, būtent tas asmuo, kuris dėl savo žinomos kilmės yra vertas ypatingo dėmesio ir pagarbos. Taigi, tikinčiam žmogui netgi tas įsakymas ne tik tai iki uošvių išsiplečia, bet apskritai iki to asmens, su kuriuo tu turi santykį. Štai tas mylėk savo artimą kaip save patį. Artimą. Tai ne apskritai myliu žmonės, štai kaip gerai jaučiuosi maloniai žmonių atžvilgių. Bet vėlgi, siūlyčiau apie tą meilę galvot kaip apie atsidavimą. Taigi, konkretų žmogų, kurį tu netgi su juo ar gyveni, ar su juo dažnai bendrauji, ar šiuo momentu esi susitikęs, turi reikalų, ar pasisveikinai, galbūt 5 tos minutės tavo gyvenimo brangaus laiko yra skirtos tam, kaip katekizmas sako, asmeniui. Tam. Ir reikia tavo atsidavimo, tai ir bus tavo meilė, kad tu, pavyzdžiui, jį išklausysi, jeigu jam tai yra pagrindinis poreikis, arba suteiksi kokią nors pagalbą. Nes tas 5 minutes, ar 10, ar pusvalandį, tau neegzistuoja nei vyras, nei šeima, niekas. Tik tas žmogus, kuris atėjo galbūt tavo pagalbos paprašyti, ar tavęs ko nors paklausti. Taigi, mylėk savo artimą tas 5 minutes, va tą, su kuriuo turi tą santykį. Tai ir vyro tėvus, dažnai bendraujant, susitinkant, iš tikrųjų palaikyti gerus santykius, yra gera ir dėl to žmogaus, kurį mylit, už kurio ištekėjot, ir dėl jo juos mylėt, nes vis tiek yra sunkus dalykas, kai, pavyzdžiui, tarkim, aš kartais tą esu patyręs draugų atžvilgių, štai vieni draugai ir kiti, ir kai jie tarpusavį nesutarė, o tu ir vienam, ir kitam, tau ir vieni, ir kiti rūpi, o tarpusavį, vat kažkaip nesutarė, kaip ir skaudu, vat būtų amortizatorium. Tai iš tikrųjų ir vyrui, jeigu būtų jūsų santykiai su jo tėvais nekokie, jūs papildomą kančią jam sukeltumėt, nes tuo amortizatorium būt nėra taip lengva, nes tas ateina pastatę, na, apie tą šneką, na, pusė vėl, apie tą šneką vėlgi tau, tu viską turi sugerti, viską turi amortizuoti. Aišku, tada jam yra galimybė gauti palaiminimą, kuris skirtas taikdariams, sako, palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Bet iš tikrųjų turėkim tą meilę žvilgsnį. Ir vieni dėl kitų, ir dėl tų pačių asmenų. Brangiai, mūsų temą pratęsime kitoje katechezės laidoje apie šį dievų įsakymą, gerbk savo tėvą ir motiną, matot, kai jis išsiplečia apskritai netgi iki artimo meilės. Bet mes negalim vien tik tai būti apskritai, nes kai apskritai, tai tada nieko, vis tiek mes konkretinsimės tuos dalykus, vis tiek kalbėsim ir konkrečiai. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kito susitikimo. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Kristus Dievas mūsų,
garbėtojas mūsų. Thank you.